Takže ideme hovoriť o desiatich pravidlách, princípoch prorockej služby. Možno ak niekto z vás čítal nejakú literatúru o prorockej službe, tak ste tam našli aj kapitolky o rozsudzovaní prorockých slov alebo služby prorockej alebo prorockých dojmov, prejavov. A našli ste tam možno nejaký zoznam takýchto vecí. A chcel by som prechádzať s vami týchto 10. Ja som ich nenašiel nikde takto pohromade. A keď vyučuje prorok, tak vybere nejakú časť z týchto 10. Keď vyučuje pastier, tak vybere zase inú časť z týchto 10. A podobne je rozdiel medzi učiteľom a pastierom, evanjelistom. Oni majú každý taký svoj filter, ako keby rozsudzovanie. Ale včera sme vážne hovorili o tom, že tie vplyvy potrebujeme spojiť, aby sme boli múdri. A aby to bolo dlhodobo stabilné a bezpečné, tak sa nemôžeme pozerať na veci len ako prorok. Alebo len ako učiteľ. Alebo len ako pastier. Je to zrozumiteľné? Takže chcel by som hovoriť o týchto 10 pravidlách. Z troch hľadisk. Prvé hľadisko je rozsudzovanie prorockých slov. To znamená, keď niekto nám začne prorokovať alebo slúžiť takýmto spôsobom, dávať nám prorocké slova, hovoriť nám o nejakých dojmoch, čo s tým? To je taký prvý pohľad. A možno asi najdôležitejší, asi aj preto je tam tá tabuľka dvojnásobne. Možno je to prorocké. A zadlužne. Druhé hľadisko je to, čo nám tam chýba. A to je, ako by mal prorok sám seba rozsudzovať. A čo by mal prorok robiť s tým, čo dostane pre niekoho iného. A tretie hľadisko je z hľadiska vedenia vodcovstva zboru. A my sme vlastne aj včera po obede už vyučovali o veciach aj z hľadiska takého vodcovstva a vedenia zborov. V tomto je to vyučovanie trošku iné, že sa na veci nepozeráme len z optiky prorokov a prorockých ľudí. A robím to na schvál, lebo myslím si, že prorockí ľudia potrebujú, dokonca by som to vyjadril expresívnejšie, oni musia rozšíriť svoj obzor. Takže poďme na tú prvú desiatku a poďme sa teraz na to celé pozrieť z hľadiska rozsudzovania prorockých slov, pretože toto bude pre nás aj tak asi najbližšie. Zrejme ste zakúsili, že vám niekto prorokoval, prorocky slúžil, prorocky sa za vás modlil, dával vám nejaké prorocké slovo, obraz, dojem, sen. Kto z vás to už zakúsil, zažil? Drtivá väčšina. Ostatní ešte nevedia, že vám niekto prorokoval. Vy ste zažili asi tú lepšiu prorockú službu, takú zrelejšiu, ktorá netrčala a ktorá nemusela povedať, ja som prorocká služba. Takže
lebo nepočuli o dach.
Takže poďme hneď na vec. Prejdime si to. Prvé pravidlo, prvý princíp, ktorý by sme si hneď mali dať ako otázku, je to v súlade s písmom Biblia. Celý kontext písma. Je to biblické? A neodporuje to niečomu, čo je napísané v písme? A nepridáva to niečo k písmu? Alebo neuberá to niečo z písma? Myslím, že tu je dobré si prečítať síce veľmi také prísne slovo, ale potrebujeme ho. A to je z knihy Zjavenie Jána 22. kapitola. 18. 19. verš. A tam je napísané, ja osvedčujem každému, kto počuje prorocké slova tejto knihy, a niekto pridá k ním, tomu Boh pridá pliak opísaný v tejto knihe, a niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého mesta opísaný v tejto knihe. Veľmi tvrdé slovo. A ja sa domnievam, že sa netýka len knihy Zjavenia Jána. Pretože v knihe proroka Izaiáša nájdeme zaujímavé miesto. Izaiáš 34:16. A to je, kde Božie slovo hovorí o Božom slove. Kde nájdeme jednu z takých definícií Biblie. Takže Izaiáš 34, 16. verš. Tam je výzva dokonca. Hľadajte v knihe Hospodinovej a čítajte. Ani jedno z toho nevyvstane, lebo ústa Hospodinové rozkázali a jeho duch tých zhromaždil. Duch Svätý zhromaždil Bibliu, zhromaždil Božie slovo. A Izaiáš ako prorok vyzýval ľudí, skúmajte písme a čítajte. Prvú vec, ktorú musíme urobiť, je skúmať. Keď dostávaš prorocké slovo, keď ti niekto slúži prorocky, alebo počuješ nejaký prorocký prejav, skúmaj, je to v písme. Duch Boží zhromaždil tie slova. Skúmaj, pridáva to niečo k Biblii? Pretože prorocká služba tu vôbec nie je na to, aby prinašala nové učenia a dôrazy. Vôbec nie. Ak niekto podopiera nejaké učenie prorockým zjavením, tak bude veľmi, veľmi, veľmi opatrný. My máme písmo, my máme zjavenie. A je kompletné. Nič k tomu netreba pridávať. Nič. A prorocká služba tu nie je na to, aby prinášala nové učenie. Prorocká služba na druhej strane ale môže obnoviť niečo zapadnuté prachom, niečo zabudnuté, nezdôraznené, nepovšimnuté, odmietnuté z toho, čo kánon písma má, z toho, čo vyučuje písmo. To áno, proroci vynášajú na svetlo, prinášajú zjavenie, ale v rámci písma. Nič nad to. A takisto si dávajme otázku, neuberá to niečo z písma? Ako možno je to viac než biblické, možno je to dokonca biblický verš v tom proroctve. Ale ty potrebuješ skúmať v kontexte celého písma. O, nie je toto niečo vytrhnuté, netreba tu niečo pridať. A mne sa to stáva často, že napríklad čítam knižku vyučujúcu a naštartuje sa vo mne osoba pastiera a začínam to čítať z úhlu pohľadu ovečiek a rozmýšľam, čo toto spraví s obyčajným kresťanom. A vtedy sa mi často chce pridávať niečo k tým knižkám. Alebo k tým takým vyhraneným výrokom. Takže netreba niečo ešte k tomu doplniť. Takýmto spôsobom napríklad prorokoval diabol na púšti pánov Ježišov. Biblické texty mu priniesol. A žiadal od neho, aby niečo urobil na základe tých textov. A všimte si, že pán odpovedal biblickým textom. A nechal sa oklamať tým, že áno, prišlo to v balení biblického verša. Ale on mal v kontexte celé písmo a keď o tom hovorím, tak mne nejde len o suchú teológiu, biblickosť. Ale mne ide o Bibliu vsadenú do vzťahu s Bohom. A vtedy dostáva zmysel. Do vzťahu s Bohom. Ale to uvidíme možno v tých následujúcich princípoch. Takže pýtam sa, je to biblické? Je to v súlade s písmom? Nič to nepridáva? Neuberá to niečo z písma? A ešte by som chcel, keby sme zaregistrovali text, ktorý dúfam, že viete, aspoň väčšina z vás na spamäť. A to je 2. Timotovi 3.16. A tam je napísané, každé písmo vdýchnuté od Boha je užitočné, učiť napravovať vychovávať spravodlivosti. Každé písmo. To znamená, my máme inšpirované slovo. A ako človek, ktorému niekto prorokuje, potrebuješ skúmať. Ty si povinný skúmať, či je to tak. Ty nie si povinný prijímať, ty si povinný skúmať. Takže je to v súlade s písmom. Vždy si dávaj tú otázku. A neboj sa toho. Neboj sa do toho ísť do písma. Ak si prorocký človek, tak niekde už vo vnútri máš semafor. A prvé, čo ťa znekľudní, je, že nemáš kľud, nemáš v tom pokoj, niečo ťa vyrušuje. A keď rozmýšľaš nad tým, tak možno druhý krok je, že ideš ešte hlbšie do písma. Chceš sa na to pozrieť. Bližšie. Aj preto nielen prorockí ľudia, ale myslím, že každý jeden kresťan by mal byť preborníkom a znalcom v oblasti písma. Ak nechceš, aby ťa teda oklamal, tak to potrebuješ mať v sebe. V sebe. Najlepšie je hneď uhasiť ohnivé šípy. Nie až keď ich dostaneš do chrbta a do stehna a dokrivkáš domov a otváraš Bibliu a začínaš svoje biblické štúdium, či je naozaj tak. Už si zasiahnutý. A najlepšie je, keď máš návykmi vycvičené zmysly rozoznávať dobré a zlé a vykrývaš to, čo nie je od Pána, hneď na mieste. Citoval som list Židom 5. kapitolu 14. verš. Len dokonalým patrí tvrdý pokrm tým, čo návykom majú vycvičené zmysly rozoznávať dobré a zlé. Aj preto je napísané Kolosenským 3:15-16. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás.
Bohate.
Musí prebývať, musí v nás žiť. A mám pocit, že keby sme čo i len tento jeden princíp dôsledne uplatnili a boli v písme, tak už je 80% na pravdepodobnosť, že ťa nikto neoklame. Stačí tento jeden, tento prvý z desiatich. Ak si v písme, ak chodíš s Bohom, tak to zastaviš i hneď. Ale musíš byť v písme. Skúmaj, ak si prorocký človek, ako prorokovali ľudia. Aj v starej, aj v novej zmluve. Daj si záležať, že to preskúmaš podrobne, ako sa správali proroci. A čo prorokovali? A možno budeš veľmi šokovaný, keď to porovnáš so súčasnou prorockou službou a uvidíš ten diametrálny rozdiel. Druhý princíp je, dáš si otázku, je to Pán? Ináč je to 10 P. 10 princípov na P. Takže Pán. Druhá vec, je to Pán? Spoznávam v tom Pána? Je v tom jeho srdce, ako ho poznám? Preto nájdete vážnu výzvu v celom písme. Poznávajte, snažte sa spoznať Pána. Kto sa chváli, nech sa chváli tým, že mňa pozná. Poďte, okúste a vidíte, že je dobrý Hospodin. Boh nás volá do poznania jeho. Preto falošným prorokom hovorí, nepoznám. Potrebujeme spoznať Pána. Nepotrebujeme o ňom všetko vedieť. Potrebujeme ho poznať. A to sú dve rozdielne veci. A poznať jeho tvár v tvár. Poznať ho v osobnom vzťahu. prichodení s ním. Dúfaj v Hospodina celým srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, ale na všetkých svojich cestách ho poznáva. Viac ako neurobiť chybu, viac ako niečím prejsť. Ďaleko vyšší cieľ má Boh svojim životom. A síce spoznať tam, kde si Pána. Takého, aký on je, po tvojom boku, ako ťa podopie. Takže kladeš si otázku, je to Pán, ako ho poznám? A je to on, je to jeho hlas? Je zaujímavý text v Matúšovi 23:39, kde Pán Ježiš hovorí, neuvidíte ma, dokiaľ nepoviete, alebo nevyznáte požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Zaujímavý verš. Neuvidíte ma, dokiaľ nebudete môcť vyznať požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. To znamená, Pán hovorí, uvidíte ma. V tom, kto príde v mojom mene. Ale skutočne v mojom mene. Kto naozaj príde s niečím odo mňa. A v ktorom ma spoznáte. A budete môcť vyznať požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. To znamená, my môžeme uvidieť Pána. Ale daj si otázku, vidím teraz Pána, počujem Pána? V tomto je to on? Ján 10 je nádherná kapitola, Evangelium podľa Jána 10. kapitola je o tom, že Pán je dobrý pastier. A 14. verš hovorí, ja poznám svoje a mňa znajú moje. Znamená, ty ho poznáš. Ovečka Pánova pozná Pána. Toto je druhý princíp. Spoznávam Pána? Poznávam Pána? Je to on? A 27. verš to 10. kapitoly Evanjelia Jána potom aj hovorí, že moje ovce počujú môj hlas. A dávaš si otázku, počujem Pánov hlas? Alebo počujem človečinu? Sice prorockú, alebo pastierskú, alebo apoštolskú, alebo evangelizačnú, alebo maku, ale človečinu. Alebo je to Pánov hlas. Rozdiel medzi tými hlasmi je veľmi, veľmi zreteľný, len sa naučíme ho rozlišovať. Pánov hlas prenikne do srdca, do tvojho vnútra. To je schopnosť Pánovho hlasu, že niekde ťa zasiahne vo vnútri, prenikne do rozdelenia duše a ducha. A Pánové slovo sa nevráti naspäť prázdne, to znamená niečo vykoná, začne sa v tebe hýbať. A Pánové slovo sa vždy dotkne ostatných Pánových slov, ktoré sú v tebe. A Pánov hlas príde a znovu spôsobí také znietenie. Ako keď príde...
Rozbuška.
Neviem, teraz ja nie som mechanik, ale v aute, keď príde tá zmes, do čoho? Vy to viete, tam, kde sa to zapaľuje. A skáka tu ten benzín. To je to, na čo reaguje tvoj motor. A cudzí hlas je, ako keby si natankoval naftu do benzínového motora. A zachrchleš. A iný hlas zasiahne tvoju myseľ. Zasiahne možno tvoje emócie. Ale neurobi to vo vnútri. To nedefinovateľné. O čo napríklad píše apoštol Pavel v liste Rímskym 8. kapitole, myslím, že je to 15. verš, a Duch Svätý spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dieťatka Božie. A verš predtým hovorí, neprijali ste predsa ducha strachu, aby ste sa zase báli. Podľa toho aj poznáte iné hlasy, že spôsobia neistotu a strach. Ale nie vždy. Hej. Niekedy spôsobia falošný pokoj. Ale Duch Boží spôsobí, že sa v tebe ozve synovstvo Božie. Vieš, že si vlastníctvom Pánov. Ozve sa to teplé, to vzťahové. Som Pánov. Dáva vám to zmysel trošku? Je to pán? A pri tomto druhom bode ale si dajme otázku, je vyvýšený pán? Alebo vytrča prorok, aby bol duchovný, aby poukázal na seba, pozrite, aký som pomazaný, veľký služobník, obrovským zjavením, ako viem rozdávať slova proroctva, slova poznania. Vytrča služobník, alebo vytrča pán? A druhá vec pri rozsudzovaní prorockých slov, a už teraz pôjdeme trošku k takému tvrdšiemu pokrmu, kto by nechcel príjmať osobné prorocké slova, je tam vyvýšený ten, ktorému je prorokované, alebo je vyvýšený pán? Množstvo prorockých slov dnes hladí po bruchu ľudí. Koketuje s ľuďmi. Ja som to hovoril, falošný prorok prichádza zvádzať. Prichádza pritiahnuť k sebe človeka, ako to urobí lichotením, pochlebovaním, povýšením, rozjatrením jeho rán, ľutovaním ho, o, čo ti spravili, ty môj chudáčik, a roznietením jeho horkosti voči jeho možno vodcom alebo ľuďom, ktorí mu ublížili. A to sú veľmi zákerné, nebezpečné osobné prorocké slova, pretože sú veľmi prítulné. Poznáte vtec? Dežko si ulovil srnku v lese a nesie si ju na pleciach domov na stredného hora a pýta sa ho, Dežko, kde si bol? A poprechádzať sa. A čo to máš na pleciach? Dík, srnka, aká prítulná! Tieto prorocké slova osobné sú neuveriteľne prítulné. A preto si potrebuješ ako druhý princíp dať otázku. Kto je vyvýšený? O koho tu ide? A zbystri pozornosť, ak tvoje ja, tvoja dušička, je tým slovom nejakým spôsobom vyvyšovaná. A je v môde dávať prorocké slova verejne takéhoto typu. A som z toho veľmi, veľmi, veľmi ubolený, lebo ubližujú tým ľuďom. My sme pyšné, sebecké stvorenia, naše srdce je lestivé a zákerné. A je to veľmi ťažké prijať verejné prorocké slovo, ktoré ťa pozdvihne. A ja si dám otázku, komu pomôže také prorocké slovo? Veď to je diaľnica do pekla. A ten človek to nestrávi pokorený a zlomený, rozumiete? Ak sa identifikuje s tým prorockým slovom, ak zobere tú optiku a všetkým ostatným teraz pozrite sa na mňa a konečne som dostal takú satisfakciu, také potvrdenie, zadosť učinenie, o konečne si ma niekto všimol, konečne ma niekto pozdvihol a... Biblické slova hovoria pravý opak blahoslaveného. Skutočné prorocké slovo príde, aby ťa ochudobnilo vo vnútri. Ale nie je tak, že ťa pokrie, ale tak, že vytvorí tvoju závislosť na pánovi. Blahoslavený žalostiac, alebo kniha kazateľa hovorí, že je lepšie byť v dome smutku, ako v dome hodovaný. Alebo kniha príslovy hovorí, že dobre mi, že som bol pokorený. Ale my dnes, ako keby sme išli po opaku, po úplne inom motivačnom opaku. A sú to prorocké slova, ktoré prichádzajú vysušiť slzy. Nie, ti budú vysušené. A teraz plač. Fakt. Dobre nám, že sme pokojní. Zle, keď nie sme pokojní. A najnebezpečnejšie je prijať nejakú falošné bezpečie, falošný pocit. Že je to dobré. A keď dostaneš takéto osobné prorocké slovo, môže niesť so sebou to semeno nebezpečenstva, že ťa učičíka. A to môže byť práve prorocké slovo, ja nehovorím, že je nepravdivé. Tí proroci majú dobré slova poznania, dobre to rozlišia. Ale ty si musíš dávať pozor. On za to nie je až tak zodpovedný, ako ty, ktorý príjmaš to prorocké slovo. To znamená, ty zbystri pozornosť. Kto je vyvýšený? Hľadia moje oči na Pána, alebo vďaka tomuto prorockému slovu sa pozerám v zrkadielka a som rád, že si ma konečne netočil. Naše oči hľadia na Pána. Vždycky to tak musí. Stále si stavím Hospodina pred seba. Keď je po mojej pravici, nesklásim sa. Preto sa teší a ja sa moje srdce. Stále ho potrebujem vidieť. Stále potrebujem raz v každom ohľade v Neho, ktorý je hlavou. A ja som vám to čítal Efeským 4. kapitola 15. verš. Potrebujeme rásť v každom ohľade z toho, ktorý je na hlavou. Pravá prorocká služba vytvorí tento ťah. Vyvýši Krista. A upriami tvoj pohľad na jeho tvár. A spôsobí to, že si odhalený, ale spôsobí to aj to, že si milovaný a ťahnutý ku nemu. Spôsobí to vášeň, tvoju vášeň ísť za Kristom a pre Neho tu byť a položiť sa mu na oltár. To je pravá prorocká služba. Falošná prorocká služba prináša použitie Krista pre ľudské zámery. Skúste to nad tým rozmýšľať. Druhý princíp bol, je to Pán? Je vyvýšený Pán? Sú v tom Kristove rany, jeho prebodnuté ruky, bok a nohy a jeho trňová koruna? Je v tom baránok? Toto je ďalšia taká otázka. Je v tom baránok? Je tam kríž? Je tam obeť a milosť, ktorá je neuveriteľná zás. A som tam ja, ktorý mám zobrať kríž. Práva prorocká služba. A bola by to iná téma, ale so znepokojením musím povedať, že postrádame kríž. A ako v cirkvi, aj v učení, aj v dôrazoch, v hodnotách. Postrádame kríž. A na slovo vám to tak podsúvam a hovorím, lebo povstala nová prorocká generácia, ktorá pôjde za Boží ľud a baráka. Čím ďalej, tým viac budeme vidieť Božieho baráka. Dobre. Je to, rozumiete, dám vám to nejaké odpovede, nejaké vodítka. A tretí princíp, tretie péčko, je pokoj. A tu máte takmer jeden zo základných takýchto textov o Božom vedení, ktorý by proroci mali tiež vedieť na spameť. A to je tiež list Kolosenským, 3. kapitola 15. Vieš? A tam je napísané pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašom srdci. A v originálnej grečtine je tam napísané, že nech rozhoduje, nech. Vyslovene je tam taký termín, ako by sme mohli použiť dneska pri futbalovom rozhodcovi, nech to odpíska s konečnou platnosťou, skrátka. Pokoj Kristov dá tomu punkt. Buď áno, to nie. A ten verš, ktorý ty si začal citovať, je z listu Filipským. A tam je tiež napísané, že pokoj Boží, ktorý rozhoduje, ktorý prevýšuje každú myseľ, bude strážiť. My to vyslovujeme ako požehnanie, nie. Ale biblické slovo hovorí, ten pokoj to bude robiť. Pokoj Boží bude strážiť tvoju myseľ a tvoje srdce v Kristovi Ježišovi. Pokoj Kristov. Je to pokoj Kristov. A nech rozhoduje vo vašom srdci. A to je otázka, mám v tom Boží pokoj, Pánov pokoj, ale potrebujeme ho spoznávať. Evanjelium podľa Jána 14. kapitola 27. verš hovorí, pokoj svoj dávam vám, nie ako svet dáva. Ja vám dám. A to je Pánov pokoj, to je to vnútorné také svedectvo. A ktoré pôsobí Svätý Boží duch. A hlavne, ak ste prorockí ľudia, tak možno toto zakúsite ako prvé, keď niečo nie je v poriadku, že máte nepokoj. Vo vnútri. Alebo naopak, že máte pokoj. Pretože pokoj je jeden z základných atribútov Božieho kráľovstva. toho, čo Boží duch robí. A Bože kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale láska, radosť, pokoj, spravodlivosť.
No, Duchu Svätom. Ale ten nepokoj môže prísť aj z teba. Môžeš mať nepokoj pri tom, ale nemusíte byť Boží nepokoj. To je tiež dôležité.
Potrebujem poznávať to, ten hlboký vnútorný pokoj, ktorý prevýšuje rozum, že to nie je len myšlienka a stráži moje srdce. Mám v tom pokoj? Som v pánovej dlani momentálne? A cíti bezpečie? Alebo prichádza nejaký tlak, strach, znepokojenie? To je taká tretia vec. Potrebujeme si dávať tú otázku. A neobíďte to, prosím, hlavne nie vtedy, keď ten pokoj nemáte. Keď a ak máte vnútorný nepokoj, nervozitu z toho alebo neistotu, tak vtedy už naozaj zvýšite pozornosť. Dobre. Poďme na štvrté péčko. Štvrté péčko je povzbudenie. Povzbudenie. A naozaj novozmluvná prorocká služba má prinášať budovanie povzbudenie. A v tom je špecifická, ale nie je to úplne celý obsah prorockej služby, ale myslím, že ten text by sme si mali znovu pripomenúť, takže 1. Korinským. A 14. kapitola. A 4. verš začína, kto neznámym jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje. A piatý ver, kde to je? Aha, nie, predtým, tretí verš. Ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. A to napomína, tam je tiež v gréčtine parakaleo, čo znamená viac povzbudzovať. Nie napomínať v zmysle karhať. A Svätý Duch je nazvaný Paraklétos, tešiteľ. Takže kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína, potešuje. Táto štvorka, tento princíp je v podstate skúmanie ovocia. Prináša to dobré ovocie, ktoré nasycuje, potešuje, buduje, povzbudzuje, posúva, prináša slobodu, povzbudenie, prináša mi slobodu alebo zobretosť. A myslím si, že je dobre si pripomenúť tie verše z listu Galackým z 5. kapitole, že sme povolaní ku slobode. Takže Galackým, 5. kapitola. Prvý verš hovorí, Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma. Služby, nejakého otroctva, nejakej závislosti, nejakých povinností a neviem. Kristus nás oslobodil k slobode. 13. verš hovorí, lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať. Ale my sme povolaní k slobode. Prosím, všimnime si tento obrázok. A možno snáď jediný, ktorý by som bol rád, keby ste si zapamätali. Lebo pre mňa ten obrázok znamená veľmi veľa. Prorocká služba totiž to, práva prorocká služba prináša tento kontext. Ty si Boží šíp, ktorý si Boh našiel, s ktorým sa zapodieval, ktorý si Pán pripravoval. A viedol ťa tou cestou doteraz. A dal si záležať, aby ťa vyvážil. A aby si bol pevný a pružný. Aby si mal hrot, veľmi špecifické povolanie, zámer Boží svojim životom, zacielenie. Aby si mal spoločenstvo so Svätým Duchom Boh Boh dal tie krídelka na, na druhý koniec toho šípu, ktoré majú za úlohu udržovať dráhu letu. A Boh sa s tebou osobne zapodieva, si v jeho škole, si v jeho tlani. A máš za sebou ten proces a si v tomto procese a budeš v tom procese. Zároveň Boh má s tebou zámer a niekam ťa povoláva, nejaká misia, niečo. A je to terč, ktorý má zmysel, nejaké, nejaké zacielenie. Boh ťa stvoril, aby si bol užitočný. Si tu pre niečo, on ťa potrebuje. On celý tvoj život niekam mierí. Od niekiaľ niekam to speje. To nie je fatalizmus, to nie je beznádej, to nie je depresia. A Pán ťa prikladá na svoju tetivu, svojho luku a ty zo zadu cítiš obrovské napätie, obrovskú moc toho bremena, ktoré Boh dáva na tvoj život. To je niečo, čo Boží duch vložil hlboko do tvojho vnútra. Na konci šípu je, je ostrým a žeravým predmetom vypálený žliavok na tetivu. To Boh do teba vypálil. Tá Božia tetiva do teba musí zapadnúť. Ak nie je tam vypálené miesto, kde si zlomený a kde Boh dal na teba svoj prst a ty si mu to dovolil, tak tá tetiva s tou obrovskou mocou, ktorá tam sa vyvinie, keď je napnutá, a keď to pustí, ak tam nie je vypálený žliavok, tak ten šíp sa rozštiepí. Nevyletí. Tá tetiva ho zničí. A cítiš Božiu ruku, ako ťa drží zo zadu. A cítiš druhú Božiu ruku, ako ťa podopiera zo spodku. Cítiš tam to, tú istotu. To je Boh, ktorý strieľa. Ale nie strieľa si z teba. A od neho pochádza len dobrý dar a dokonalý údel. A nie úder. Údel. A si v jeho dlani. A toto je ten koncept právej prorockej služby, ktorá prináša v tomto je slovo. Toto je tá vyváženosť. Toto je tá citlivosť oproti tebe ako šípu, oproti výchovnému procesu v Pánovej ruke, oproti Božiemu povolaniu a napätiu a zodpovednosti, ktorou je tá titiva, oproti Božiemu podopretiu zo spodku toho šípu, pretože Boh v tebe započal dobré dielo, on ho dokoná, on je pôvodca a dokonávateľ tvojej viery, on pôsobí, aby si chcel činil na svoju dobrú vôľu, on má moc zachovať to, čo ti bolo zverené, on ťa podrží, ak vytrváš, a tak ďalej. Má moc si ťa postaviť čisto, bez poškodení, bez zrázky, bez potom. Rozumieme tomu? Toto je práva prorocká služba, ktorá prináša slobodu v tomto koncepte. Inde sloboda není. Sloboda není v tom, že niekomu zalichotím, ty si ale naleštený šíp. A tvoj hrotík je neuveriteľný, jedinečný, neopakovateľ, nikde má taký.
Si celý zlatý,
hej. V tomto je sloboda, preto som vám dal tento obrázok. Je tu viacej takých aspektov. A keď dostávaš prorocké slovo a to prorocké slovo má len jednu niektorú z tých častí, tak ty si to prefiltruj, prosím ťa. A ty maj pred sebou celý tento obráz. A vsaď si to do tohto konceptu. Som Bože milované dieťatko, som Pánov šíp. On sa so mnou zapodieva, som jeho syn, ako so synom so mnou zachádza, vychováva ma, má so mnou plán, zveril mi konkrétne veci, má namierený môj život niekam, cítim jeho povolanie, cítim jeho podopretie, mám istotu v tom, že to nie som ja, ale on, ktorý prebiel vo mne. Haleluja. Dávaj si to do tohto konceptu. Povzbudenie. Toto je to správne také ovocie. Správne ovoce. Peťka. Piate peťko je púť. Púť viery. A tu si kladeš otázku. Je to v linii toho, čo ku mne hovoril Boh do dnes, do tohto momentu. Súladí to s tým, je to kompatibilné. Viem tento software bez problémov spustiť na mojom operačnom systéme. Je to v súlade, pretože ty si išiel nejakou púťou viery. Ako som vám ukazoval ten šíp, ty máš niečo za sebou. Boh niečo svojim životom robí. A robil dodnes. A falošná
prorocká služba často prichádza s tým, že vygumuje to, čo bolo doteraz. A ideš od nuly. O, daj si na to veľký pozor. Tvoj život má zmysel. A potrebuješ uvidieť kontext tvojho životného príbehu, tvojej púti, ktorú máš za sebou. Potrebuješ rozumieť tomu, kto si, akú cestu máš za sebou. Takže je to v línii toho, čo ku mne Boh hovoril doteraz. Odhaľuje to niečo osobné, skryté, tajné, jedinečné. Toto je možno ďalšia taká otázka, ktorú si môžeš dávať, ale pozor, je to len jedna z desiatich. To neznamená, že keď prorok ti zaprorokuje a odhalí nejaké tajomstvo, nejakú súvislosť, povie ti číslo topánok, alebo dátum narodenia, alebo ja neviem čo, to neznamená ešte, že celé to potom bude super. Ale je to jedno z desiatich a myslím si, že by sme si ho mohli dávať ako také kvázi, že rúno, alebo čakať to, že keď prorok ku mne bude hovoriť, a zvlášť, ak to majú byť tie vážne veci, vážne výzvy, tak potom aj čakám, že to bude aj vážne odhalenie. Prečo? Lebo je napísané, že keď budeme prorokovať, tak veci, tajné veci srdca budú zjavené. Zjavené, budú posúdené a ľudia padnú na tvár a budú vyznávať aj na Boh je medzi vami alebo vo vás. Keby však všetci prorokovali, čítam 1. Korinským 14. kapitolu 24. verša. Keby však všetci prorokovali a prišiel by neveriaci alebo prostý, všetci ho presvedčia, všetci ho posúdia. Tajnosti srdca budú zjavené a tak padnúc na tvár bude vzývať Boha a vyznávať, iste Boh je vo vás. Takže môžeme to čakať. Je to kompatibilné, je to v línii s tým, čo Boh ku mne hovoril do dnes. Porovnávam to. A dáva mi to zmysel. Viem nakresliť nejakú priamku. Práve prorocké slova by mali byť body, ktoré keď pospájaš, tak je z toho priamka. A nie...
Sinusovka.
A nie sinusovka, ale dopredu dva kroky a potom príde ďalšie prorocké slovo, 4 kroky späť. Ale keď pospájaš práve prorocké momenty, tak by mali vytvoriť priamku. Ale pozor, nie len práve prorocké slova ľudí, ktoré ti prorokovali, ale tie prorocké body, ktoré si ty zažil osobne s Pánom pri jeho nohách. Ty spájaš tie veci, ktoré ti Boh dal. Niekto hovorí, že prorocká služba má byť potvrdením. Nemyslím si, že to pravidlo, ale malo by to byť tak aspoň na tých, ja neviem, 75%. Prorocká služba by mala byť kompatibilná, potvrdiť niečo, čo ti Boh už hovoril. Ale nie, nemusí to tak vždycky byť. Proroci často priniesli úplne novú vec. A tak. Takže púť viery, to bola 5, 6, pravda. Toto je vážna výzva. Vážna výzva, myslím si, že najväčšie ohrozenie cirkvi. Dnes nemilujeme pravdu, nejdeme do pravdy. Pretvarujeme sa, zakrývame, nemáme vykazateľné vzťahy. Obhajujeme sa. A včera som čítal ten text z 2. Tesalonickým, 2. kapitola 10:11, kde je napísané, že Satan príde s prejavmi moci a falošnými zázrakmi k tým, ktorí neprijali lásku k pravde. My si potrebujeme zamilovať pravdu. Takže pri tomto šiestom ako šiestu vec si musíš dávať otázku, je to pravdivé? Odhaľuje to pravdivé veci? A potrebujeme byť drasticky úprimní, či je to pravdivé. A takisto si potrebujeme dať otázku aj spätne ku niektorým prorockým slovám, naplnili sa? Stalo sa to, čo bolo predpovedané? A keď nie, tak potrebujem to vyniesť do svetla. A do pravdy. Aby sme nediskreditovali prorockú službu. Preto je to aj dôležité, aby sme sa niekedy vrátili k prorockám, ktoré boli vyslovené pred týždňom, mesiacom, rokom.
Ale niekedy môžu byť aj nepravdy, že sa to
Samozrejme, môže byť viac faktorov, prečo sa proroctva nenaplnia. Môže byť faktor, že to bolo falošné proroctvo. Môže byť faktor, že cirkev sa nenasadila a nemodlila. A môže byť faktor, že cirkev si z toho prorockého zasľúbenia spravila modlu. A tak ďalej. Ale my to potrebujeme uviesť do pravdy. My potrebujeme povedať, ľudia, nenaplnilo sa to. Aspoň to si musíme povedať. Aspoň to. Aby sme nediskreditovali prorockú službu, lebo keď to nebudeme robiť, tak ľudia budú vyprázdnení a budú povedia si, o, už sme tu mali prorokov. A čo nám prorokovali? A nič z toho. Chápete? My by sme mali dvíhať prorockú službu a pravdivosťou zlpíne. Čestnosťou, integritou. Že zareagujem, že poviem, že si to priznám. A ako prorok by si mal byť, ale to je vlastne druhá desiatka o tom za chvíľku v tej druhej prednáške, by si mal byť pripravený povedať, ľudia, prepáčte. Pravdivosť, myslím, že tu je veľmi dôležitý text. Evangelium podľa Jána, 3. kapitola od 19. verša. My by sme mali ísť do svetla, ale tam je napísané, kto nečiní pravdu, nejde do svetla. Takže potrebujeme milovať pravdu. Milovať pravdu. A tu už odhadujeme veci. Tu naozaj chceme to vidieť. Nechceme mať prorockú službu pre prorockú službu. Lebo je to pekné, je to duchovné. Dá nám to pocit, že sme charizmatici a dvíha to proroka, alebo dvíha to tých ľudí, ktorým je to prorokované. My musíme ísť po pravde. A ešte vám našepkám, Ježiš povedal, ja som cesta pravda. Sedmička. Toto je veľké nebezpečenstvo falošnej prorockej služby. Siedme P je posvetenie. Prináša to slovo, tá prorocká služba, posvetenie, očistenie vo vzťahoch. Vo vzťahu ku Bohu prináša takú bázeň, takú svetú pôdu a ja vyzúvam svoje nohy, vyzúvam svoju obuv a zakúšam Božiu svetosť a Božiu lásku. Prináša posvetenie, očistenie do vzťahu s Bohom, prehlbenie tohto vzťahu, moje hľadanie Boha a moju túžbu po ňom. Druhá oblasť, vzťah k autoritám. Prináša posvetenie, očistenie, úctu, bázeň, podriadenosť, povolnosť, alebo prináša vzburu, podozrenie. Falošná prorocká služba dáva ako keby odklepnutie, že áno, môžeš sa búriť, môžeš kritizovať, môžeš vidieť chyby a môžeš organizovať odboj a revolúciu a štrajk a tak ďalej. To je falošná prorocká služba, ktorá nešetrí stádo, ktorá nemá zmysel pre stádo a pre jednotu Božieho domu. Ale práva prorocká služba naopak priniesie očistenie, posvetenie do týchto vzťahov. A aj keby tie autority boli akokoľvek naskrz pokazané a hriešné, skorumpované, aj tak, čo ti pomôže slovo, ktoré podoprie tvoju horkosť voči takým autoritám? Nič. Nič. Práva prorocká služba prináša posvetenie. So všemožnou bdelosťou chráň si čistotu srdca, z neho ti práve život. Takže prorocká služba, ktorá pohľadí a vás v nejakej horkosti, asi moc není dobrá. Prejdeme si všetky 10, skúsi zapamätať, prosím, otázku. Takže to je posvetenie. Poďme 8. Pečko. A to je polička a kôž, to je taký môj vynález. Dva bytové doplnky, ktoré si potrebujete zakúpiť i hneď, ako náhle odídete z tohto miesta. Zúfalo ľudia pre prorockú službu, pre rozsudzovanie prorockých slov, potrebujete tieto dva bytové doplnky. A žiadny iný, pozor, tieto veci prorocké patria len tam alebo tam. Buď na poličku, alebo do koša. Nikde inde. Nikde inde. A celé to spočíva v tom, že 1. Tesalonickým 5. kapitola. Kde máte nádherné slovo, že proroctvami nepohrdajte, ale na druhej strane ani nerobte z nich modly. Vy nie ste povinní prijímať, vy ste povinní skúmať, rozsudzovať. Takže proroctvami nepohrdáme. To, čo vám hovorím, nie je preto, aby som zhodil prorockú službu, naopak tú pravú chcem zdvihnúť. Ale na to, aby práva bola zdvihnutá, falošná musí byť zvrhnutá. Zvrhnutá, nenávidená, odhalená, demaskovaná. A práve si musíme zamilovať. Takže ten 1. Tesalonickým, 5. kapitola. Proroctvami nepohrdajte. Všetko skúmajte, dobré,
podržte.
A všetkého zlého sa vystrihajte. To znamená, musí dôjsť k nejakému triedeniu, musí dôjsť k preskúmaniu, všetko skúmajte, ale s akým cieľom? Nie, aby som to okritizoval, nie, aby som na tom našiel chyby, nie, aby som našiel zase ďalšie dôvody, prečo mám pohrdnúť prorockou službou a prečo mám potom chodiť po cirkvi a šíriť horkosť. Nie, ja prichádzam, aby som bol dotknutý Pánom. Ja prichádzam, aby som dovolil Pánovmu hlasu, aby niečo so mnou urobil. A tak to skúmam. A s cieľom, aby to, čo je dobre s hom, podržal. Ale nie, aby som sa na to postavil a s tým sa identifikoval. Ja to mám iba držať. Iba držať. Mám to mať po ruke. Tak ako Pavel potom upozorňuje Timotea, roznecuj dar, ktorého sa ti dostalo prorockým slovom, keď zbor starší skladal na teba ruky. Pripomenul mu aj po rokov niektoré prorocké slova. A prorocké slova ti majú pomôcť, aby si sa vedel orientovať, aby boli potvrdením a potešením, pozbudením v tvojej púti. Aby keď je zlé, tak siahneš na poličku po šanom a začneš sa za to modliť. A na tej ľavej strane poličky by si mal mať tie prorocké slova, ktoré horia a sú sú samovzniknutelné. Pretože ak je to Pánov hlas, tak má tú schopnosť znovu zapáliť tvoje vnútro. To ti svitne v srdci znovu zornička, keď sa na to zahladíš. Znovu sa to dotkne, znovu to prenikne do tvojho vnútra. To je ľavá strana poličky. Pravá strana poličky je... Neviem. Je to pekné? Je to dobré? Nijako to nenarúša kompatibilitu? Nijako to ju ani neporuje? A neviem. A to dáš doprava. A máš to tam, niekde to máš v pamäti. A v budúcnosti, keď sa stane niečo podobné a niečo podobné pán ťa začne učiť, či osobne, alebo cez niekoho iného, tak môžeš znovu siahnuť na poličku. Ale keby si sa chcel posadiť na tú poličku, tak spadneš aj s ňou.
Do koša.
Nemôžeš postaviť svoj život na prorockej službe. Tvoj život pramení v Kristovi. Kristus je tvoj život. Iba on, prijel Boha. Proroc sa umotnul a tak ďalej, poznáte to. Ale Kristus je tvoj život.
Jeho bývujem, preľahol som na čo.
On je mými kmeňa, ja som radovosť. Prorocké slovo není mými kmeň. To není tvoja studňa, to nie je tvoj rezervoár. Tvoj život musí byť na ňu. A to je tá zákernosť falošných osobných prorockých slov, keď sa s nimi slabší ľudia identifikujú, lebo im sú sympatické, lebo sú tak pritulné a začnú z nich čerpať. A sú z nich nadšení týždeň, dva týždne, tri týždne a potom to začne. A vysvetlil som mnoho kresťanov, ktorí povedali, že nestalo sa. A rezignovali. Sklamaný, vyprázdnený, dokonca zahorkli voči Bohu a začali Bohu vyčítať, Bože, si mi dal slovo a nestalo sa. A ja sa pýtam, prečo, kde, skáďal to berú tí ľudia? Kristus je môj prameň, on je môj život, čo tam po proroctvách? Rozumiete, z neho čerpám každý deň, pre neho žijem. Pamätáte sa, ako som vyučoval Mojžišovi? On bol uspokojený Boh na púšti. Nepotreboval sa vrácať do Egypta, nepotreboval sa náhliť do zasľúbenej zeme. Stačilo mu, že má hlboké spoločenstvo. Tu ti pramení život. Proroctva patria na poličku. Alebo do koša. A znovu sa vystrihajte. Nerozpakuj sa používať smetníkov. A zvlášť, keď podľa týchto desiatich vecí rozsúdiš, že nie sú OK. Daj to do koša, neboj sa toho. V srdci sa uisti, že nepohrdáš prorockou službou. V srdci sa uisti, že máš bázeň, chvenie pred Bohom. V srdci sa uisti, že miluješ Pána. A spokojne toho do koša. To je tá sloboda, ktorú máš v Kristovi. To bola sedmička, osmička, deviatka. Deviate péčko je prorok sám ako osoba. My potrebujeme skúmať ovocie a skúmať osobu toho človeka. A tu si kladeš otázku, na akej úrovni bolo to prorocké slovo prijaté. Čo z toho, čo mi prorok prorokoval, bolo prorocké zjavenie a čo z toho bolo neprorocké jeho aplikovanie. Častokrát robíme tú chybu, totiž to je veľký rozdiel medzi prijatím zjavenia a aplikovaním. Obrovský, prepasný rozdiel. A ja zvyknem používať taký príklad, že môžem mať napríklad obraz, hej, kvázi také vnútorné videnie, a vidím nad hlavou nejakého brata znak Evra.
Myslím, že
Svetožiara. Svetožiara je pod tým Evrom. A tak to hovorí Pán. Bratu, daj si do poriadku svoje srdce. Tvoj postoj k peniazom nie je čistý. A tak ďalej. Rozumiete? Ale to nebolo v tom zjavení. To sa mu niekde spojilo, alebo niečo podobné. Je vtedy dobre povedať, brat, mal som takýto obraz, neviem, či ti to niečo hovorí. A dáš mu otázku. Musíš byť čestný, úprimný a robiť iba s tým, čo máš z neba. A radšej povedz, neviem. Ale to bude tá druhá desiatka v druhej prednáške. Ale potrebuješ skúmať, čo prijal vlastne ten človek. Ako to prijal. Keď sa ho doslova spýtaj, niekedy ho vyšetri, tak povedz mi, čo si videl, čo z toho bol dojem, čo z toho bol obraz, čo z toho bol sen, čo z toho bol dodatok, keď si sa zobudil.
Po ceste, čo si pridal?
Čo si večeral? A ďalšia vec, ako ho poznám, skúmajte ovocie toho života toho človeka. Čo to je za nádobu? Čo to je za nádobu? Aké má vzťahy? Aký má zbor? A ako je vykazateľný? Ako pracuje v týme? Aké ovocie služby má za sebou? A zvlášť, ak je to človek, ktorého nepoznáme, a tak potrebujem byť opatrný. Ale ak je to človek, ktorý ťa pozná, tak už to naberá na váhe, a ktorého poznáš. Desiate péčko, ktoré som nenašiel v žiadnych prorockých príručkách. Iba pastierských. Ale myslím, že sa patrí. Veľmi vážne. Čo na to tvoje prirodzené? Nebezpečenstvo falošných proroctiev je, že prichádzajú priamo k ľuďom, obchádzajú autority, prichádzajú zo spodku, priamo k tebe. A dokonca prídu ešte aj v takom, že nikomu to nepovedz. Dokonca oni ti prorocky odhalia, že tebe nikto nerozumie v tom zbore a že ty si špeciálny a jediný a si bol odmietnutý. A už to vytvorí predpoklad, že ty s tým prorockým slovom za nikým nepôjdeš z toho zboru. A čo na to tvoje prírodzené autory? Toto je falošné proroctvo, je v tomto nebezpečné, že vytvorí auru nejakého tajomstva. A nejakej izolovanosti. Ak ti prorok začne hovoriť, nikomu to nepovedz, zachovaj to vo svojom srdci, alebo čo, tak vyťahuj nohou spod stolíka smrtných vod. Spokojne otvor. Nastav, nie ucho, ale smrtný boh. Čo to je prirodzené autority? Áno, nemusia prirodzené autority podporovať napríklad prorockú službu, môžu mať vážne predsudky voči tomu. Nájde nejakú duchovnú oporu. Niekoho, kto ti nebude pochlebovať, kto je tvoj duchovný otec. Týchto 10 P som urobil aj na základe tej 5-násobnej služobnosti. A vtedy sa to dá uchopiť, keď máš otcov a matky vo viere, niekoho, za kým môžeš prísť, dobre pozná a s kým môžeš zdieľať tie proroctvá. A práve takýto človek ti povie, daj to na poličku na ľavou, daj to na poličku na pravou, alebo daj to do kúša. A toto by mala byť obrovská časť bezpečnej pôdy pre prorockú službu. Hlavne pre novúčkých ľudí. Čo na to prírodzené autority? Práva prorocká služba nebude obchádzať. Prírodzené autority. Dokonca možno niektoré veci nepovieš tomu človeku. Ale spýtaš sa na to zjavenie jeho prírodzených autority. Takže prešli sme týchto 10 princípov z pohľadu rozsudzovania. Dajme si 15 minútovú prestávku.